Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ključne akcente sa okruglog stola u Beogradu, na kome su osim domaćih učestvovali i analitičari iz Prištine. Analiziramo da li bi u slučaju odnosa Srbije i Kosova mogao da se primeni model dve Nemačke. 17 unuka naslednika nekadašnjeg višegradskog zemljoposednika Pašana Hadžića tvrde da je na delu njihove dedovine Emir Kusturica sagradio Andrić grad. O autoritarnosti stranaka u Srbiji, primjer demokratske stranke koja je iz svojih redova izbacila nekoliko funkcionera, uključujući i Vuka Jeremića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo u kome prenosimo akcente sa okruglog stola u Beogradu o Kosovu, kao i da li je model dve Nemačke rešenje za odnose Srbije i Kosova. Pre toga o petoj rundi dijaloga u Briselu Ivice Dačića i Hašima Tačija.
Briselski dijalog Hašima Tačija i Ivice Dačića uz posredovanje Catherine Ashton započet popodne okončanjem, kako je javio naš dopisnik Rikard Jozijak, i nastavit će se tek sutra.
What I just heard is that they have broken up for today.
Za danas su razgovori završeni, nema dogovora, nema izjava. Uzeli su pauzu i razgovori bi se trebali nastaviti sutra poslije podne. Danas je atmosfera očito bila vrlo dobra. Dvojica premijera razgovarali su gotovo 3 sata. Moji izvori kažu da su razgovori bili otvoreni, no za sada ne možemo govoriti o pomaku. Možda ćemo ga vidjeti tokom sutrašnjeg dana.
So far there's no breakthrough and it remains to see whether something will happen tomorrow instead.
Prije zajedničkog susreta dva premijera sa šeficom diplomatije Evropske unije, Dačić i Tači, imali su intenzivne razgovore u Briselu. Kosovski se premijer sastao sa José Manuel Barrosom, predsjednikom Evropske komisije, i predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem. Prvo čujmo Barrosa.
This week is a crucial week.
Ovo je ključna sedmica, jer se sastaju premijer Kosova Hašim Tači i premijer Srbije Ivica Dačić u okviru pete runde pregovora. Nadamo se da će biti održana u pozitivnoj atmosferi, kao što je bio slučaj s prethodnim sastancima. Rezultat dijaloga je vrlo važan i za Kosovo i za Srbiju i njihov odnos s Evropskom unijom. Želim premijeru mudrosti i hrabrost u danima koji dolaze. U svojim rukama ima šansu da učini veliki korak na putu Kosova prema Evropskoj uniji.
Barroso je još najavio da bi se sa Kosovom u martu mogli otvoriti pregovori o stabilizaciji i pridruživanju, jer su ostvareni napredak u reformi sudstva, vladavine prava i zaštiti manjina. Tači je obećao konstruktivno i odgovorno ponašanje Prištine.
Danas se sastajemo kao dvojica premijera kako bi razgovarali o narednim koracima u nadi da će doći do novih sporazuma i normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Kosovo će nastupiti odgovorno u ovom procesu.
Da dodamo da dok traju pregovori u Briselu, Srbi sa sjevera Kosova predali su pisma predstavniku Ustavnog suda Srbije i ministru pravde i traže da im se objasni zašto Ustavni sud još nije ocijenio sporazume Beograda sa Prištinom. Oni smatraju da bi oni po hitnom postupku trebalo da budu suspendovani.
U nastavku najavljeni tematski blok. Dijalog Beograda i Prištine je izuzetno važan za Srbiju i njen put ka Evropskoj uniji, ali će u narednim nedeljama biti neophodno sprovesti postignute dogovore i posebno rešiti pitanje paralelnih institucija. Ocenjeno je na skupu u Beogradu gde je Kosovo danas. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Upravo Srbi najviše koriste prelaze između Kosova i Srbije. Upravo oni masovno plaćaju preskupe telefonske impulse kada sa Kosova pozivaju u Srbiju. Upravo su katastri način da zaštite svoju imovinu od zloupotreba. Baš oni imaju problem u snabdevanju strujom, njima većinom radni staž nije povezan i oni nisu popisani ni na srpskom ni na kosovskom popisu. Sve to uverava Petra Miletića da su
dogovori za nas neophodni.
No među dogovorima čija je korisnost neupitna, jedan je izrazito štetan, podlači Miletić, posebno po Srbe, ali i za Albance koji žive na jugu Srbije i pomorskom delu Kosova.
Administrativne prepreke za putovanja pregovarači su zamenili finansijskim, što se pokazalo kao veći problem. I danas Merdare i Končulj prelazi samo onaj ko mora. U ovom slučaju profitiraju samo osiguravajuća društva.
Sve su to elementi slike koje odgovara na pitanje gde je Kosovo danas, kako su ga definisali nemački ZFD forum i Helsinški odbor za ljudska prava, čija predsjednica Sonja Biserko upozorava na teret sa kojim je srpski premijer ponovo krenuo na put. Ispraćen je pozivima, zasnovanim na pominjanju srpskih tapija na Kosovu ili jasnim zagovaranjem praktičnog zamrzavanja konflikta.
U takvom kontekstu nije iznenađujuće što su nedavni događaji vezani za aferu Šarić zbog tajminga i načina na koji je došlo do obelodanjivanja podataka vezanih za državni vrh bili usmereni na diskreditaciju premijera koji je jedini u novoj vladi do sada postigao konkretne rezultate.
Dok se iščekivalo peto rukovanje Tačija i Dačića, sa tribine u Beogradu išlo se korak dalje, pa se kao dilema nametnulo i da li je dijalog dovoljan za menjanje suštine odnosa između Kosova i Srbije. Poslanik LDP-a, partija koja odavno insistira na promjeni kursa kosovske politike, Zoran Ostojić, naglašava da je suština izmena nastalih posle promjena vlasti u Srbiji u tome što se odustalo od krilatice da nema priznanja ni po koju cenu, na čemu je insistirala ranija Tadićeva garnitura. Nova vlast, naglašava Ostojić, mora učiniti sve kako bi promenila odnose u regionu.
Ali dubinski, oni koji su 20 godina vodili politiku zločina imaju pravo da se promene, ali imaju i obavezu da hiljade, stotine hiljada ljudi koje su zaludeli tokom 20 godina, da njima promene mišljenje.
Ta nedoumica te neprekidna nagađanja o tome koliko su iskrene namere nekadašnjih Miloševićevaca, a današnjih reformatora, u stopu prate i samog premijera Dačića. Sve su glasni i oni koji jednostavno ponavljaju, a zar je pa bitno? Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
U taj korpus pitanja spada i tema da li neko pod prisilom stupa u te pregovore ili dobrom voljom. Naprosto bitno je da se točak kreće napred.
Šta zapravo znači napred? Odnosno, da li je proces u koji je ukoračio Ivica Dačić i početak testa koji se kao posljedice ideologija koje su dugo dominirale čini najtežim za Srbiju? Koordinatorka inicijative za Rekom, Nataša Kandić.
Oslobađanja Srbije od njenog mita o Kosovu kao duši Srbije. Bez toga, dok Srbija ne prizna te institucije, nema ni govora o nekom prostoru za debatu i diskusiju o prošlosti.
Akcentujući da atribute nezavisne države Kosovu garantuje NATO, te priznanje dobijeno od oko 100 država, uključujući i vodeće svetske demokratije, urednik Koha Vision televizije Adriatic Eljmendi podlači da stanje na Balkanu koje danas imamo jeste i rezultat niza poraza koje je doživjela Srbija.
Današnje srpske granice su rezultat kolapsa koji je doživjela država Srbija u ratovima 90-ih, kao i odluka koje su proistekli iz različitih organizacija i svetskih sila.
Način razgovora koji podrazumeva stalno podsjećanje i razmatranje pitanja odgovornosti za strahote iz godina rata, usprotivio se analitičar Ognjen Pribićević.
Pitam se da li bi Francuzi i Nemci došli do dogovora do koga su došli o pomirenju da su ta pitanja postavljali. Ovdje moramo biti realni. U narednih nekoliko decenija najmanje, pa i više, ljudi će imati vrlo različit pristup šta se dešavalo.
Uzvratio je Kelmendi.
Mi nismo pravi primjer zato što Srbija nije Nemačka ili Francuska, baš kao ni Kosovo. Također, ako bi neko trebalo da bude alergičan na pominjanje rata, to sam verovatno ja, koji sam došao u Beograda, koji je glavni grad države koja je odgovorna za sve loše što se dogodilo meni i moje porodici. Ja nisam mogao da pohađam školu na svom jeziku, morao sam da idem u škole po podrumima kuća, moji roditelji su izbačeni iz svoje kuće samo zato što su Albanci. Hoću reći da sve što se dogodilo u 90. godinama ja sam osjetio na sopstvenoj koži.
Sada kada su oni koji su najmanje bili slepi i gluvi na ljudske patnje, lideri pomirenja, kakva je uloga civilnog sektora, oni koji nisu čutali dok su se zlodela događala?
Mi možemo da budemo samo transmisija onih koji su proizvodili rat 90-ih, to jest Vučića, Dačića i ostalih, a naša je odgovornost da mnogo, mnogo veća, da mi budemo ispred njih.
Iz Žena u crnom, Staša Zajević.
Kako da podignemo novu kuću ako nismo očistili podrum ispod ruševina stare kuće? Kako da zaboravimo državu organizovanog zločina čija je naslednica sadašnja ova vlast?
Pod mantrom tehničkog dijaloga traži se rešenje za vreme koje dolazi, a koje će bez sumnje neprekidno podsjećati i samo od sebe pitati zašto nam se prošlost dogodila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U međuvremenu poznavaoci političkih prilika na Kosovu i u Srbiji kažu da bi model dve Nemačke mogao biti osnova konačnog sporazuma Kosova i Srbije, ali dok u Prištini navode da je kasno za ovu ideju, u Beogradu ističu da bi to doprinjelo normalizaciji odnosa, priredila Amra Zineli.
Nisu uspeli niti u Rambujeu, ni u Beču, ali ovog puta povećani su međunarodni glasovi koji veruju da će Kosovo i Srbija postići dogovor zahvaljujući podršci u procesu iz Vašingtona i Brisela. Isto mišljenje deluju u Prištini i Beogradu. Dilema leži u tome da li će dve zemlje potpisati sporazum, sveukupni ugovor ili osnovni ugovor. Svi misle da Brisel uzima model dve Nemačke, koji je potpisan 1972. godine kao mirovni sporazum između dve suverene države, a koji je garantovao mesto istočnoj Nemačkoj u UN-u, osigurao uzajamno međunarodno priznavanje, ali ne i formalno obostrano priznanje. Izvestioc Evropskog parlamenta za Kosovo Ulriki Lunaček smatra da se ovaj model može primeniti u slučaju Kosova i Srbije kako bi se normalizovali odnosi između dve zemlje.
I think that would be one option that worked for quite some time with the Germans.
Mislim da bi to mogla biti opcija, obzirom da ona funkcionisala duže vreme između dve Nemačke, mislim da je moguće. Sada su više od polovine članica UN-a priznale Kosovo, a mislim da sa Srbijom koja se kreće napred, koja radi puno stvari kao u slučaju IBM sporazuma i drugi, može otvoriti put za što veće sudjelovanje Kosova u međunarodnim organizacijama, rekla je Lunaček za Radio Slobodna Evropa. Prema evropskoj poslanici normalizacija odnosa dve zemlje je spora, ali ima napretka što pruža blagostanje za građane. U Prištini analitičari socijalnih zbivanja smatraju da je Kosovo propustilo priliku za takvim ugovorom sa Srbijom. Podsjetimo, nemački ambasador Wolfgang Ischinger je 2007. godine po prvi put javno u Prištini predložio ideju dve Nemačke na Kosovu, koju je međutim odbila grupa Uniteta. Leon Maljazogu iz Instituta za demokratiju i razvoj kaže da od prvog javnog spominjanja ovog modela u odnosu na danas, atributi više nisu isti. Sada ono u ničemu ne liči u odnosu između dve Nemačke. Niti je ugovor, niti može biti garantovano mesto u UN-u, niti se razmena kancelarija ne zovu poslanstva, kako su i oni imali, a koje su bile diplomatske institucije. Sporazum koji planiraju Srbija i Kosovo da potpišu, ničemu ne liči ugovor između dve Nemačke, te u tom smislu ne mislim da bi trebao biti upoređivan. Ono što će biti između Kosova i Srbije ne bi se trebalo uopšte odnositi na odnos između dve Nemačke kao nešto slično. Ovo što ćemo imati je mnogo slabije nego što su imale dve Nemačke, rekao je Maljazogu za Radio Slobodna Evropa. Drugačije misli čelnik Centra za socijalno istraživanje u Beogradu. Dušan Janjić priznaje da svaki problem ima svoje osobenosti te da je Kosovo poseban slučaj. On navodi da ugovor dve Nemačke prethodno imao saglasnost svetskih sila kao garant sporazuma. Međutim, ako prepoznaje razlike u okolnostima, kaže da se može primeniti u slučaju Kosova i Srbije.
Mislim da je on primenjiv, jer i tamo nije bilo saglasnosti o suverenitetu. Onda se nije postavljalo pitanje jednog izričitijeg priznavanja, čemu je poslužilo to mesto u stolicu Vijenaca. Dakle, kao glavna inspiracija, da, i zaista vrednim radom nemačke diplomatije se dosta toga uradilo. U ostalom, Nemačka je dovoljno prisutna na Balkanu da i zna i ove naše osobenosti, a ima i snažan uticaj da nekako Evropu usmeri ka Evropi regiona, tako da se to negde uklopilo koliko ja razumem stvari.
Bez obzira kakav će biti budući sporazum, očekuje se da će ugovoriti buduće odnose Srbije i Kosova kako bi se sprovele obaveze oko koje će se složiti Hašim Tači i Ivica Dačić. Priština i Beograd su do sad postigli niz dogovora o tehničkim pitanjima, a kako bi se olakšala sloboda kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Fatmira Liju i Amra Zineli.
Korak dalje.
Prestorije o Andrićgradu, o mlijeku u Srbiji koje sadrži povećanu koncentraciju kancerogenog aflatoksina u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka u Vojvodini. Ova vest je stigla tek što su se strasti stišale nakon prošlonedeljne informacije o istom problemu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Šokantne podatke svega nekoliko dana pošto su nadležni saopštili da za kvalitet mlijeka u Srbiji ne treba strahovati, obelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom, i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mlijeka. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
To pitanje izazvalo je oštru raspravu u Skupštini Srbije. Građani sa kojima smo razgovarali su pak sa druge strane šokirani činjenicama o kvalitetu mleka koje se proizvodi u Srbiji.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko koje je normalno mleko.
Šta ćeš prvo da pomisliš kad odeš naredni put u prodavnicu?
Nemam izbor, ili da uzmem neku njivu i sama da gajim nešto svoje ili moram da uzmem nešto danas.
Pitanje je šta ću s decom, verovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moram porazmislim ozbiljno, pošto deci potrebno, jel? Mleko.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Kako je došlo do toga da se sporna supstanca našla u mleku, jednoj od osnovnih životnih namirnica prevashodno važnih za razvoj dece? Da bi se pronašao odgovor na to pitanje, dovoljno je prisetiti se prošle jeseni kada su se u javnosti pojavile informacije o kontaminaciji najvećeg dela roda kukuruza, objašnjava Marija Škrinjer sa Novosadskog tehnološkog fakulteta.
Pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, znači posledica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega i u jajima.
To su činjenice zbog kojih se više sa sigurnošću ne može reći u kojim je sve životnim namirnicama u Srbiji povećana koncentracija toksina koji inače nastaje od plesni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Opširnije o spornom mleku u Srbiji u dokumentima Dana i našoj internet stranici.
Iz drugog u prvi plan.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. 17 unuka naslednika nekadašnjeg višegradskog zemljoposednika Pašana Hadžića tvrde da je na delu njihove dedovine sagrađen Andrić grad. Na konferenciji za novinare u Sarajevu kazali su da neće odustati od svog nasljedstva i da će se ukoliko to bude potrebno obratiti sudu za ljudska prava u Strasburu. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Od kada je stavljen kamen temeljac za gradnju Andrićgrada, ovaj projekat Emira Kusturice izaziva kontroverze. Od osporavanja do hvalospjeva pa do otvorenog sukoba sa aktuelnim vlastima u Višegradu predvođenih SDS-om. Na sve to stižu najave o tužbama i to ne samo protiv Kusturice, već i protiv opštine Višegrad i vlade Republike Srpske. Tužbu su najavili unuci Pašana Hadžića koji tvrde da je Andrićgrad izgrađen na njihovoj zemlji. Od 2011. godine, još prije nego što su počeli radovi na Andrić gradu, pokušavaju, kažu, da dobiju odgovor od nadležnih opštinskih i entitetskih službi. Zbog čega se na zemljištu za koje imaju dokumentaciju da je njihovo gradi. Do danas im niko nije odgovorio. Jedan od nasljednika, Fuad Hadžić.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javili. U tom momentu 2011. kad je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis, nemojte na našoj zemlji graditi.
Većina nasljednika Pašana Hadžića danas živi i radi van Bosne i Hercegovine. Muhamed Pršeš došao iz Švajcarske kako bi, kaže, vratio svoju djedovinu. Navodi da porodica ne traži novac i naknade, već samo ono što im nasljedstvom pripada.
Mi ćemo ići do kraja, tužbe opštinske, državne, to ne vrijedi ništa. Morat ćemo sve to preskočiti, ići ćemo do Srbura, tu budite ubijeđeni. Ako se i tamo ne riješi, ima još i drugi moment gdje ćemo to rješavati.
Nasljednike Pašana Hadžića zastupaće advokat Esad Hrvačić. On kaže da postoje nesporni dokazi da je zemlja na kojoj je izgrađen Andrićgrad u vlasništvu porodice Hadžić. Tvrdi da njegove klijente niko nije kontaktirao prije gradnje, niti im nudio bilo šta drugo, već su ih jednostavno izbrisali iz gruntovnih izvadaka.
Da se je pokrenuo postupak prema zakonu, danas bi oni bili vlasnici toga i naravno u imovinsko pravnom rješavanju imali puna vlasnička prava koje oni kao vlasnici i se zahtijevaju i tretiraju. Ovdje je specifična situacija, oni su iskoristili tu priliku da oni nisu izvršili denacionalizaciju zemljišta, već su naravno kao društvenu svojinu samo dodijelili i opet na isti način omogućili u pravno formalnom smislu izgradnju grada.
No u Geodetskoj upravi Republike Srpske tvrde potpuno drugačije. Riječ je o zemljištu za koje je urađena eksproprijacija zbog gradnje hidrocentrale u Višegradu, a naknade za to dobila i porodica Hadžić, kažu oni, direktor entitetske Geodetske uprave Tihomir Gligorić.
Svi oni koji se sada javljaju u želji da kažu da je to nekada bilo njihovog oca, djede, da oni na to polažu pravo, ovdje je zakon bio potpuno jasan, oni su zato dobili odgovarajuću naknadu.
Prijetnje tužbama stižu tek nekoliko sedmica nakon što je Srpska demokratska stranka, koja je preuzela vlast od SNSD-a u Višegradu, od Emira Kusturice zatražila da podnese financijski izvještaj o gradnji Andrićgrada i optužila ga da u projekat čiji je većinski vlasnik nije uložio ni jednu konvertibilnu marku. Podsjećamo, opština Višegrad je suvlasnik na ovom projektu 24,5%, isti udio je vlade Republike Srpske, a većinski vlasnik od 51% je preduzeće Lotika Emira Kusturice. Vlada Republike Srpske i opština Višegrad u Andrićgrad su uložili blizu 8 miliona eura. Odbornici SDS-a koji su sada na vlasti u ovoj opštini tvrde da lokalni budžet od oko 4 miliona eura ne može podnijeti teret projekta za koju je prošla vlast podigla kredit. Načelnik Višegrada Slaviša Mišković nekoliko puta je doduše vrlo šturo objašnjavao šta traže od Kusturice, odnosno preduzeća zaduženog za Andrićgrad.
Insistiramo da se sve aktivnosti oko izgradnje projekta Andrićgrad odvijaju potpuno transparentno, legalno i u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske na relaciji opština Višegrad, vlada Republike Srpske i društvo sa ograničenom odgovornošću Andrićgrad, a sve u cilju efikasnije i brže realizacije projekta.
Emir Kusturica, vidno ljut zbog optužbi koje stižu od nove vlasti u Višegradu, tražio je politički kompromis, no kompromisa nije imao kada se riječima razračunavao sa onim koji su ga javno prozvali.
Izgleda da postoji unutar našeg naroda podvojenost plemenska koja nije stigla do tog čime se diče, a što i ne prepoznaju kao svoju religiju. To su nevaspitani ljudi i njima nije ni čudo da ih nema ovdje, jer ovo je neoklasicizam i renesansa. Oni pobjeđuju na izborima tako što iz džipova izbacuju ovce domaćinima u dvorište pa dobijaju glasove.
Bez obzira na sve, Kusturica opet uz pomoć lokalnih političara sprema novi projekat u Bosni i Hercegovini. Upravo sa SDS-ovim zvaničnicima pregovara o gradnji etnosela u opštini Sokolac. Najavljena tužba i sukob sa lokalnim SDS-ovcima nisu sve što je obilježilo gradnju Andrićgrada. Teško je zaboraviti odnošenje kamena iz Trebinja i okoline i priče o rušenju nekih od najstarijih austro-ugarskih građevina kako bi se baš taj specifični hercegovački kamen ugradio u temelje Kusturičinog zdanja. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička, bolje rečeno, partijska scena Srbije. U Demokratskoj stranci u toku čistka nepoćudnih članova. Postavlja se pitanje kako novi lider ove partije, Dragan Đilas, može biti legitimni nosilac Đinđićevog nasljeđa i spasti najveću stranku od propasti koja se već nazire, istraživala je Branka Trivić.
U redu za partijski odstrel Vuk Jeremić nije dugo čekao. Đilas ga iz stranke izbacio jer nije hteo partiji da vrati poslanički mandat. Dve nedelje ranije ista sudbina zadesila i njegovog skupštinskog kolegu Dušana Petrovića. Jeremić je odmah Ustavnom sudu podneo zahtev za ocenu ustavnosti odluke glavnog odbora Demokratske stranke, kojem je od njega zatraženo da vrati poslanički mandat.
Smatram da se ovom neustavnom delovanju, aktu političkog nasilja, mora stati na put energičnom institucionalnom akcijom.
Član 5 Ustava Srbije kaže da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast niti je potčiniti sebi. Dakle, partija ne može biti iznad Skupštine Srbije, najvišeg organa vlasti u zemlji, pa ne može biti ni vlasnik poslanika, odnosno njegovog mandata. O tome da je vlasnik skupštinskog mandata poslanika, ne partija, postoji već neko vreme i zakonski akt niže pravne snage od Ustava, ali sve to Dragan Đilas niti je pročitao, niti ga to interesuje. Sve što Demokratska stranka nakon Jeremićevog obraćanja Ustavnom sudu ima da kaže, i to suvoparnim saopštenjem, jeste da je Jeremić odlučio da vodi svoju politiku mimo odluka stranačkih organa i da je to razlog njegovog isključenja. Portparolka te stranke Aleksandra Jerkov za Radio Slobodna Evropa kaže da Demokratska stranka ima važnije stvari kojima će se posvetiti od isključenja Jeremića i Petrovića, a na pitanje ne ide li do skorašnja najmoćnija partija ka cepanju i urušavanju, odgovara da takva opasnost ne postoji i dodaje.
Demokratskoj stranci je uvek bilo važnije ko u njoj ostaje nego ko iz nje odlazi, svako ima svoj politički put, ali ako je iko pokazao na političkoj sceni da je stranka veća od svakog pojedinca, to je onda Demokratska stranka.
Uveliko se u javnosti spekuliše o tome da će dva isključena člana Demokratske stranke, Petrović i Jeremić, ići ka osnivanju novih partija, ali da se i drugi pripadnici stranke spremaju na isto, ne odobravajući način na koji stranku vodi njen novi šef Dragan Đilas. Neretko se čuju i izjave da članovi te partije više ne prepoznaju šta je uopšte politika Demokratske stranke. Ono što je još bizarnije u čitavom ovom haosu jeste to što dok kritikuje Jeremićeve stavove i izbacuje ga iz partije, Dragan Đilas sam prihvata ne samo njegovu nego i retoriku mnogo desnije smeštenu od Jeremićeve. Tako će izjaviti da je ova vlada spremna da da sve živo i da čim Zapad nešto potraži, oni odmah potrče. Reći će i da aktuelna vlada ima podršku zapadnih zemalja koje se zalažu za nezavisnost Kosova. Portparolka Demokratske stranke i ovaj stav svog šefa brani.
Zapravo ono što je rekao jeste da postoji određena politika prema Kosovu, da ono što predstavlja zvaničnu platformu u Skupštini Srbije i ono što je zvanična državna politika nema veze sa onim što se na tim pregovorima dešava i nema veze sa onim što vlada zaista i radi kada je u pitanju zaštita te državne politike.
Đilasovu kritiku aktualne vlade je izraženu radikalističkim stavom koji više priliči Koštuničinoj Demokratskoj stranci Srbije ili Šešeljevim radikalima nego Demokratskoj stranci, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje kao zaokret udesno ka nacionalističkoj retorici koji Đilas u nedostatku boljih argumenata vidi kao jedini način da politički preživi.
Začuđuje, jer Demokratska stranka je važila za šampiona euroreformizma. Ovo je neka vrsta modifikacije u politici Demokratske stranke koju treba sagledavati sa stanovišta nekih ukupnih prilika u kojima se Demokratska stranka našla. Stranka je i nakon smene još uvek podeljena i u krajnjoj liniji cela ta oštra retorika i to vatreno zalaganje za nove izbore i jeste pokušaj da se stranka koliko toliko sačuva. I što gledamo da se on ne snalazi u svemu tom i da još uvek prilično puno onih u stranci koji su vrlo rezervisani prema njegovom političkom kursu, a opet Dragan Đilas je neko koji se dolazići na mesto lidera što pomalo u jednom brisanom prostoru gde on od političara koji je vodio grad Beograd jednom treba postane nacionalni lider.
Hoćete da kažete da on ovoj ulozi nije dorastao?
Pa polako ali sigurno on pokazuje značajne slabosti na liderskom mestu.
Dragan Đilas u posljednje vreme grmi da se raspišu vanredni izbori. Koriste se u tom poslu i nečasni metodi poput zakasnele kriminalizacije prvog čoveka vlade koji demokratama uopšte nije smetao dok je sa njima bio u koaliciji. Čini se međutim da za sada nije uspeo manevar diskreditacije premijera zloupotrebom Šarića kao ni udvaranje Aleksandru Vučiću koje čak ni u ime elementarne političke pristojnosti nije krilo želju da se uskoro uđe u koaliciju s njim. U međuvremenu Demokratska stranka tone sve dublje. U poslednjim merenjima javnog mnjenja drastično je pala u očima građana na samo 12% podrške, pa je tim pre nejasno zašto Đilas misli da bi prevremeni izbori koje uporno provocira njegovu partiju spasli, a ne potpuno potopili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Nakon iskaza na sednici zatvorenoj za javno suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, nastavljeno je svedočenjem bivšeg zatvorenika kazneno-popravnog doma Foča. On je pod pseudonimom RM013 opisao kako je nakon zauzimanja opština od strane srpskih snaga 1992. pobegao u Crnu Goru, no tamo je ubrzo uhapšen, vraćen u Foču i odveden u pomenuti zatočenički objekat gde je preživeo torturu.
Prema iskazu bivšeg logoraša, koji je u zatočeništu proveo više od 2 godine, kape domom Foča su upravljale vojne vlasti bosanskih Srba. Vojni policajac Gojko Janković, koji je osuđen na 34 godine zatvora zbog ratnih zločina, rekao je u sporno vrijeme dvojici zatočenika da se nikome ništa ne može dogoditi bez naređenja vojnog zapovjedništva. Jankovićev nadređeni bio je Radomir Kovač, također osuđen zbog ratnih zločina na 20 godina zatvora. Uslijed brutalnih premlaćivanja, pred očima svjedoka je umrlo nekoliko zatočenika, a mnogi koji su odvedeni na takozvane razmjene također nikada više nisu viđeni živi.
Zadnjih 5 godina do danas saznao sam što se desilo sa njima.
Odvođenja grupe zatočenika iz kape doma Foča, nakon čega im se gubio trag, događala su se često prema opisu svjedoka. Sudu je potvrdio da kao Fočak prepoznaje na službenom popisu preko 70 ljudi koji su radili u zatočeničkom objektu. Njemu je tijekom rata ime promijenjeno u kape dom Srbinje. Tijekom unakrsnog ispitivanja, govoreći o protjerivanju Srba i Hrvata iz Foče prije rata, Mladićeva obrana je pokušala dati opravdanje za privođenje ljudi bošnjačke nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku posjećamo što možete vidjeti na našoj web stranici sa koje Vandinka Jurković preporučuje.
Romsko selo Svatovci je bez puta, struje, vode, rasvjete, ali je dočekalo da prostre crveni tepih za Nazifa Mujića, srebrnog glumca filmskog festivala u Berlinu. Doček je bio holivudski, mnoštvo fotoreportera, novinara, kamera, a i komunalne službe su za ovu priliku dan prije marljivo nasule put. Nazif je skroman, zna da će filmska idila brzo proći i da će srebrni medvjed krasti vitrinu njegovog siromašnog doma. Atmosferu u Svatovcima kroz fotografije pogledajte na našoj internet stranici od berača željeza do zvijezda i nazad.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić upozorava na povećano prisustvo kancerogenog aflatoksina u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mlijeka.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje djece i neko koji je odgovoran da se bavi ovim poslom, i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mlijeka. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
Afera snimak u Crnoj Gori nastavlja se sa novim detaljima. Veljko Zarubica, predsjednik Nikšićkog odbora Demokratske partije socijalista, demantuje da je 2006. dobio zahtjev od Pošte Crne Gore da da saglasnost za zapošljavanje troje pripravnika.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospoda koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović.
Zaista ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču.
Mali akcionari u Republici Srpskoj traže preispitivanje spornih privatizacija. Nebojša Jugović.
Nenormalno je da naše krivične prijave stoje po 5 i više godina. Nenormalno je da s drugu stranu se ubrzano postupa po tužbama tih tajkuna koje su naša preduzeća prisvojili. Sve bliže tome da uzmemo stvar u svoje ruke.
U Makedoniji sve dublja politička kriza nakon odluke opozicije da bojkotuje lokalne izbore. Sljedećeg mjeseca u Zagrebu će biti izložena Picassova dela. Gradonačelnik Milan Bandić.
To je Space Shuttle, to su Air Jordan, Messi, Ronaldo, Maradona, svi na kupu, zajedno.
U poetskom kabareju Ivo Andrić izvedenom u Pragu moglo se čuti šta deca misle o velikom piscu.
Imam novu knjigu iz Šešira.
Svi imaju samo jedan spomenik, a on ih ima mnogo. To je onaj što ima venac na kom živi moj drug Vasa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tek što su se strasti stišale pošto je čitav region potresla informacija o kancerogenom aflatoksinu koji se našao u mlijeku hrvatskih proizvođača, u Srbiji je obelodanjeno da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mlijeka u Vojvodini nivo te supstance veći od propisane. Više pojedinosti Milan Nešić.
Uznemirujuće podatke svega nekoliko dana pošto su nadležni saopštili da za kvalitet mlijeka u Srbiji ne treba strahovati, obelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu poljoprivredu Goran Ješić. Najnoviji podaci pokazuju da je u skoro 90% uzoraka mleka premašena dozvoljena granica od 0,05 mikrograma po kilogramu aflatoksina M1, a u slučaju Niške mlekare, Subotičke mlekare, Somboleda i Meglea premašena čak dvostruko. Sve to dodatno otežava činjenica jer je reč o jednoj od namirnica, ali sirovina koja je osim u ishrani nezaobilazan sastojak ogromnog broja prehrambenih proizvoda. S obzirom na sve ove okolnosti, Goran Ješić očekuje hitnu reakciju države.
Država zna što treba da uradi. Mi smo državu obavestili i republička vlada treba da radi ono što zna i što je njen posao, što je naš posao, i da poduzme sve mere koje su njene nadležnosti da bi rešila ovaj problem. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije. Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom, i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mleka.
U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je mogućnost prisustva aflatoksina M1 iznad dozvoljenih vrednosti, zbog čega će sporni uzorci mleka biti poslati na super analizu. Najavljeno je da će do pristizanja rezultata mleko sa većim sadržajem toksina biti povučeno sa tržišta. Kvalitet mleka koje pijemo izazvao je i oštru raspravu poslanika u Skupštini Srbije, koji su zatražili od vlade da otkrije sve činjenice. Ono što je do sada poznato šokiralo je građane Beograda sa kojima smo razgovarali.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko koje je normalno mleko.
Šta ćeš prvo da pomisliš kad odiš naredni put u prodavnicu?
Nemam izbor, ili da uzmem neku njivu i sama da gajim nešto svoje, ili moram da uzmem nešto dan.
Pitanje je šta ću s decom. Verovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moram porazmislim ozbiljno šta da im dajem umesto toga. Pošto deci potrebno, jel? Mleko.
Pa razmislit ću.
Šta ćete da razmislite? Da se odreknete
mleka? Da. Ako je stvarno tako, ako je istina.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Kako je došlo do toga da se sporna supstanca našla u mleku, jednoj od osnovnih životnih namirnica prevashodno važnih za razvoj dece? Da bi se našao odgovor na to pitanje, dovoljno je prisetiti se prošle jeseni kada su se u javnosti pojavile informacije o kontaminaciji velikog dela roda kukuruza, objašnjava Marija Škrinjar sa Novosadskog tehnološkog fakulteta.
Tim analizama je dokazano da aflatoksin u velikom stepenu jeste zastupljen u kukuruzu roda 2012. godine. I pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, znači posledica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega, pošto je to ciljni organ, i u jajima, u svim namirnicama životinjskog porekla.
To su činjenice zbog kojih se osim mleka trenutno sa sigurnošću ne može reći u kojim je sve životnim namirnicama u Srbiji povećana koncentracija aflatoksina M1, što je pitanje na koje bi odgovor što pre trebalo da daju nadležni. Poznate su, međutim, naglašava profesorka Marija Škrinjar, pogubne posljedice koje hrana sa povećanim nivoom ovog toksina može imati na zdravlje u slučaju prekomernog unošenja.
Izaziva oboljenje koje se naziva aflatoksikoze i izaziva kancerogeno oboljenje kod čoveka. Druga je priča koliko je potrebno vremena da se aflatoksin izdvoji iz organizma čoveka, jer ima akumulativno delovanje, znači on se nagomilava pre svega u tom ciljnom organu, a to je jetra. Postoji podaci da je potrebno čak i više od mjesec dana da se izdvoji aflatoksin. Ide i kroz urin i tako dalje kada je čovjek u pitanju.
Afera sa neispravnim mlekom nameće i pitanje odgovornosti resornih ministara poljoprivrede i trgovine Gorana Kneževića i Rasima Ljajića, a pojedine udruženja potrošača su već zatražila njihove ostavke, pošto su se, kako tvrde, oglušili o propise o bezbednosti hrane i zaštiti potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore, u jeku afere Snimak koja sugeriše postojanje zloupotrebe državnih institucija od strane vladajuće Demokratske partije socijalista zapošljavanjem partijskih članova u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata, pojavio se i faksimil u kome se od vladajućeg DPS-a traži saglasnost za prijem u radni odnos u pošti Crne Gore. Istovremeno Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je saopštilo da funkcioneri vladajuće stranke nisu počinili krivično delo kada su govorili o selektivnom predizbornom zapošljavanju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je saopštilo da je analiziralo audio snimak sa sjednice savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista na kojoj se govorilo o predizbornom partijskom i selektivnom zapošljavanju. Tužilaštvo je zaključilo da ni jedan učesnik sjednice svojom izjavom nije ostvario elemente bića ni jednog krivičnog djela koje predviđa krivični zakonik Crne Gore. Ovim je tužilaštvo praktično ocijenilo neosnovanim tvrdnje nevladinog sektora i opozicionih stranaka da snimci sa sjednice DPS-a iz juna prošle godine predstavljaju formalnu potvrdu o zloupotrebi državnih institucija u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata. Podsjetimo, do javnosti je krajem prošle sedmice stigao transkript sa sjednice savjeta DPS-a na kojoj se govorilo o strategiji privlačenja birača pred prošlogodišnje parlamentarne izbore na način što će se zapošljavati simpatizeri te partije i dijelu građana nuditi stručno osposobljavanje pa i krediti. Opozicija i dio nevladinog sektora je ocijenio da su transkripti dokaz o diskriminaciji građana po partijskoj pripadnosti i zloupotrebi institucija u izborne svrhe, te da se time dovodi u pitanje izborni rezultat. Goran Danilović, poslanik Demokratskog fronta, je ranije danas saopštio da je najveći problem upravo u tužilaštvu jer je partijski obojeno, a posljedica ove afere može biti tvrđi stav opozicije u procesu promjena ustava u dijelu pravosuđa koji zahtjeva Europska unija.
Cijela ta struktura u državnom tužilaštvu je neprofesionalna i pod ogromnim partijskim utjecajem, ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču. Gospođa Ranka Čarapić nije državni tužilac, ona je čuvar tajni Demokratske partije socijalista.
U jeku afere Snimak u dnevnom listu dan je objavljen i faksimil u kome direktorka pošte u Nikšiću Branka Bogetić 2006. godine prilikom odluke o zapošljavanju pripravnika u ovom državnom preduzeću traži saglasnost od predsjednika opštinskog odbora DPS-a u Nikšiću Veljka Zarubice. To je još jedan slučaj u kome prilikom zapošljavanja ključnu riječ ima vladajuća partija. Na pitanje kako objašnjava ovaj događaj, Veljko Zarubica, predsjednik Nikšićkog odbora DPS-a za naš radio, kaže da nikakve korespondencije nije bilo sa poštom Crne Gore i odbacuje mogućnost da je davao bilo kakvu saglasnost za prijem u radni odnos pripravnika. Po njegovim riječima, takav dopis nije stigao ni u centralu DPS-a u Nikšiću.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospodina koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil, da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili. Ja ne znam da li je taj dopis nije ni dolazi uopšte kod nas. Mi ga nemamo uopšte. Mene uopšte nije jasno odakle to stiglo, iako tamo piše da je faksimil, da je to poslato prema DPS. Mene uopšte nije jasno o čemu se tu radi. Naravno, mi imamo dosta stranaka, znači koji dolaze i između ostalog i pitaju za posao. Ali ako pitaju za posao, mi ih upućujemo na konkursi, upućujemo ih na one institucije koje rešavaju taj problem, ali da neko smijem korespondira, što uopšte nije naše promisno, to je najobičnija glupost.
Rukovodstvo pošte je saopštilo da će ispitati ovaj slučaj. Opozicija je održala zajednički sastanak zbog afere Snimak na kome je dogovoreno da se prije konkretne reakcije sačeka odluka tužilaštva. Na pitanje kako će opozicija reagovati i da li će se obraćati međunarodnim institucijama povodom ove afere, Goran Danilović kaže:
suštinski boli zaista to ćutanje predstavnika međunarodne zajednice, kao da se radi o nekakvom njihovom kolonijalno izabranom rukovodstvu na koje ne daju da padne trun. Prosto morat će da se odrede prema ovome što je skandalozno ponašanje, a mi kao opozicija treba da iskoristimo sve mehanizme da natjeramo ljude iz vlasti da promijenimo Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O zloupotrebama u privatizaciji u Republici Srpskoj. Dok predmeti o kriminalu i korupciji u privatizaciji kupe prašinu po ladicama pravosuđa Republike Srpske, mali akcionari tog entiteta intenzivno se organizuju, rešeni da preuzmu stvar u svoje ruke. Pripremila Maja Bjelajac.
Problemi malih akcionara Republike Srpske su u pravosudnim institucijama koje ne rade svoj posao, tvrde u Savezu udruženja malih akcionara tog entiteta. Veliki broj nelegalnih privatizacija nije istraživan ni procesuiran, a ima i onih gdje presude postoje, ali nisu postale izvršne. Banjalučki metal, Jelšingrad, Konzum, robna kuća Boska i Fruktona samo su neka od preduzeća čija privatizacija bi morala dobiti pravni epilog. Nefunkcionisanje sudova i tužilaštava neće se moći još dugo trpiti, upozorava Nebojša Jugović, predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske.
Nenormalno je da naše krivične prijave stoje po pet i više godina, da se po njima ne postupa. Nenormalno je da s drugu stranu se ubrzano postupa po tužbama tih tajkuna koje su naša preduzeća prisvojili. I u svakom slučaju nekako razmišljanja iz Saveza, a iz naše baze po udruženjima malih akcionara i pojedinačnih akcionara su sve bliže tome da uzmemo stvar u svoje ruke.
Paralelno s Golgotom, kroz koju prolaze obespravljeni mali akcionari Republike Srpske, u susjednoj Srbiji stvari su se pomirile s mrtve tačke. Tamošnji državni vrh najavio je u januaru da će ove godine biti završene istrage za 24 sporne privatizacije, čiju je provjeru zatražio Evropski parlament. Mediji su ranije objavili da tu spada i privatizacija Komgrapa, nekadašnjeg građevinskog giganta kojeg je, kako je rečeno, kupio biznismen Slobodan Stanković iz Republike Srpske, izuzetno blizak predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku, Nebojša Jugović.
Očigledno je da dešavanja u okruženju, prije svega mislimo na Srbiju, daju nama za pravo sve više i ohrabruju male akcionare, čak i pojedinačno, u namjeri da istraju u svojoj borbi i možda povlačenju nekih konkretnih radikalnijih poteza.
Da je prevarenim radnicima dogorilo, svjedoči i činjenica da se širom Republike Srpske mali akcionari organizuju u udruženja. Jedno od takvih formirano je nedavno u Bjeljini, a okuplja male akcionare iz Panafleksa, fabrike savitljivih cijevi, koja je nekad poslovala u sklopu holding grupe Unis. Predsjednik novoformiranog udruženja, Gordan Živanović, objašnjava da su se mali akcionari Panafleksa uvjerili kako većinski vlasnik krčmi njihovu imovinu, iako je fabriku kupio s ciljem da je spase i unaprijedi proizvodnju.
Mi smo u ovih nekoliko godina uvidjeli da to jedno po jedno se otuđuje, da bi došli u situaciju da sad trenutno sopstvenu halu plaćamo 17.000 maraka mjesečno da bi mogli da nešto proizvodimo. Od 650 radnika koliko je bilo u vrijeme prije privatizacije došlo je do 50 koji 3-4 mjeseca štrajkuju, 3-4 mjeseca rade.
Panaflex je jedna u nizu tipičnih priča o divljim privatizacijama u Republici Srpskoj. Prema saznanjima malih akcionara, 24,3% državnog kapitala preduzeća kupljeno je za samo 138.000 maraka, od čega pola starom deviznom štednjom. Vlasnik je za to dobio više od 70 duluma zemlje i 3 hale u Bjeljini i Janji. Mali akcionari iz Bjeljine zato će insistirati da se do kraja ispita legalnost te privatizacije, zbog čega su se i priključili Savez udruženja malih akcionara Republike Srpske. Unutar Saveza su i otpušteni radnici Banjalučkog Jelšingrada koji biju maratonsku bitku s pravosudnim sistemom Republike Srpske. Član odbora povjerilaca Jelšingrada Željo Vujatović.
U mnogim slučajevi stoje kod tužilaca i ne rješavaju se jednostavno iz razloga što ja mislim da se on u sprezi sa ovim kriminalcima.
Mali akcionari iz Republike Srpske za početak traže da se procesuiraju privatizacije čiji je glavni akter biznismen Petar Dušanić. Tvrde da je u pitanju više od 10 nelegalno privatizovanih preduzeća, a da pasivnost pravosuđa ukazuje na činjenicu da Dušanić ima moćne zaštitnike. Poimenično prozivanje sudija, tužioca i svih drugih koji štite kriminal, plan je koji mali akcionari Republike Srpske namjeravaju uskoro provesti. Ukoliko ne bude rezultata, ne isključuju ni zauzimanje preduzeća. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o sve dublje političkoj krizi u Makedoniji nakon odluke opozicije da bojkotuje lokalne izbore 24. marta. Zvaničnici u Briselu su zabrinuti ističući da političke tenzije otežavaju evropske integracije Makedonije. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Opozicija ostaje na svom posljednjem predlogu za odlaganje izbora do kraja aprila, iako na njima oni pobede da se u septembru održe vanredni parlamentarni izbori. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski kaže da je njihov predlog sasvim korektan i da sada sve zavisi od vladajuće partije VMRO-DPMNE.
Ako ima politička volja.
Ako postoji politička volja da se zaista reši ova kriza, da smanjimo tenzije u zemlji i da ponovo voljom naroda svako nađe svoje mesto, ko će biti u vlasti, a ko u opoziciji, šanse postoje. I to ne samo teoretske, već i praktične. I to sve do održavanja lokalnih izbora. Crvenkovski je najavio da opozicija nastavlja sa svojim protestima i otporom sve do 24. marta. Generalni sekretar partije Andrej Petrov je potvrdio da će 42 poslanika iz opozicione koalicije podneti ostavku na dan lokalnih izbora, jer do tada ostavljaju otvorenu mogućnost da se izađe iz krize. Vladajuća VMRO-DPMNE je u međuvremenu nastavlja sa promocijama svojih kandidata za lokalne izbore. Predsjednik partije, premijer Nikola Grujevski, kaže da se Crvenkovski služi lažima da bi ubedio svoje supartice i koalicione partnere da ostanu na stavu o bojkotu izbora.
Sega povtorno počnula da ge laže.
Sada ponovo počinje da ih laže i da im priča da će posle završavanja svih izbornih rokova međunarodna zajednica izvršiti pritisak na nas i da ćemo narednih dana mi poništiti sve što se do sada dešavalo i prihvatit ćemo njihove zahteve o prevremenim parlamentarnim izborima. Sačuvaj me Bože od ovakve nepromišljenosti, rekao je Grujevski. S obzirom na nepomirljive stavove koje imaju vladajuće i opozicione partije, mnogi eksperti smatraju da bi jedino predstavnici međunarodne zajednice mogli da izdejstvuju nekakvo rješenje političke krize. Evropska unija, SAD, OEPS i NATO su pre nekoliko dana objavili zajedničko saopštenje u kome izražavaju veliku zabrinutost. Oni su pozvali sve strane da maksimalno intenziviraju politički dijalog i da se fokusiraju na strateške prioritete zemlje i njenih građana. Zbog ovakve situacije, eurokomesar Stefan File je odložio posjetu Makedoniji koja je bila zakazana za danas. On je u svom saopštenju naveo da je razočaran i frustriran nedostatkom napretka i želje da se okonča politička nestabilnost. Poseta Filea je trebalo biti u okvirima priprema za izradu prolećnog izveštaja Evropske komisije o napretku Makedonije na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Političke tenzije u Makedoniji su počele 24. decembra, kada su poslanici opozicije bili odstranjeni iz sale sobranja od strane obezbeđenja, u trenucima kada su blokirali donošenje budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture, o Picassovoj izložbi u Zagrebu i kabareu Ivo Andrić u Pragu. Sljedećeg mjeseca se u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvara izložba dela Pabla Picassa. Biće izloženo 56 slika i skulptura slavnog umjetnika 20. veka. Organizatori ne žele govoriti o vrednosti dela koja će biti izložena, ali dovoljno govori podatak da su osigurana na 670 milijuna evra. Pripremio Eni Zebić.
Troškovi izložbe oko 1,2 milijuna eura. Biće izloženo 56 Picassovih slika i skulptura i 40 fotografija koje ilustriraju njegov rad. Izložba će biti osigurana na 670 milijuna eura i očekuje se najmanje 80 do 100 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Izložba se otvara 23. ožujka i bit će otvorena do sredine srpnja. A što će se na njoj moći vidjeti, govori ravnateljica galerije Klovićevi dvori Marina Viculin.
Od skulptura koje su izuzetno zanimljive do pripremnih skica za slavne gospođice iz Avignona, od dijela koja su nastala u plavoj ružičastoj fazi do slika s kojima završava zapravo cijela izložba, koje su nastale neposredno, dakle ta nedjelja koji je jedan oblik njegovog autoportreta i koji je određeni njegov ponovni omaž Velasquezu i Goji.
Četvrt milijuna eura daje država, isto toliko grad Zagreba, ostalo će se namaknuti od sponzorstava i prodaje ulaznica. Za 15 dana kreće kampanja za ovu izložbu po Hrvatskoj, a računa se i na posjetitelje i susjedstva.
Svakako računamo na goste iz Srbije, svakako računamo na goste iz Bosne, iz Slovenije, naravno. Pokušat ćemo informirati dovoljno intenzivno i potencijalnu publiku u Mađarskoj, u ovom austrijskom dijelu. Dakle, kad govorimo o regiji, mi govorimo o području s kojeg se manje više može doći na izložbu za jedan dan.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako bi bilo loše da ovakva izložba koja putuje Europom ne završi u Zagrebu. On je najavio da očekuje medijske napade da ukupni trošak od 9 milijuna kuna, odnosno 1,2 milijuna eura za zagrebačku izložbu Picassa, nije primjeren krizi i trenutku i na svoj specifični način ilustrirao je njen značaj i važnost.
O čemu mi govorimo? Pa mora misliti ko mala djeca, da su oni izabrali Zagreb da to promoviramo. Pa to je Space Shuttle. To su Air Jordan, Messi, Ronaldo, Maradona, svi na kupu, zajedno. Pa mislim, sretni budimo da možemo u tome sudjelovati. Ja sretan ko malo djete. Evo.
Radi se o istom postavu kakav je postavljen u Hong Kongu iz fundusa Pariškog muzeja Picasso, koji se aktualno preuređuje. Mediji špekuliraju da dio novca što će ga Hrvatska platiti za ovu izložbu ide izravno za obnovu zgrade Pariškog muzeja. Ravnateljica Klovićevih dvora Viculin nazvala je takav pristup banaliziranjem, a tu temu nazvala ne poslovnom tajnom, ali poslovnom diskrecijom.
To su zaista elementi koji se u poslovnom svijetu ne iznose i kolege iz Pariza su nas vrlo ozbiljno molili. Mislim da je vrlo neugodno što je tu uopće prvi put izašla ta informacija. Mi smo došli u neugodnu situaciju i oni su došli u neugodnu situaciju. Tako da zaista to nije ono što bi trebalo biti presudno i ne znam zašto nam je to od ključnog interesa. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj, u organizaciji udruženja građana Lastavica u Pragu su nedavno gostovali glumci Narodnog pozorišta iz Beograda sa predstavom Poetski kabare Ivo Andrić. Predstava je napravljena u čast 120 godina rođenja velikog pisca i 50 godina od dodjele Nobelove nagrade, priredila Mirjana Rakela.
Vjera Mujović i Aleksandar Srečković Kubura u malom i simpatičnom kazalištu obitelji Ristić, svega nekoliko metara udaljenom od Karlovog mosta u srcu češkoga glavnoga grada, pred publikom iz svih država nekadašnje Jugoslavije izveli su Poetski kabare, u kome su predstavili Ivu Andrića i kao pjesnika, čovjeka koji je volio muziku i koji je duboko promišljao o svijetu, kulturi, mladosti i smrti. Kao i u svakom kabareu, mogle su se čuti i neobične priče o velikom piscu, pa i one što o njemu kažu djeca.
On je izmislio saobraćajne znake pored puta.
Ima mnogo knjiga i šešira.
Svi imaju samo jedan spomenik, a on ih ima mnogo.
To je mamina prva ljubav i otkad se udala za tatu, o njemu mnogo priča, a tati sve jedno.
To je onaj što ima venac na kom živi moj drug Vas.
A kako bi se danas vodio intervju sa Nobelovcem?
Gospodine Andriću, smatraju vas najmudrijim piscem Balkana.
Ja sam od onih ljudi koji vrlo dockar bivaju pametni. I nikad potpuno. A što je najgore, to se ne primećuje na prvi pogled. Kad čitam one koji na osnovu mojih tekstova pišu o meni kao mudracu i moralisti, ja se najpre obradujem sujetnom radošću. A posle se zamislim i uplašim, a na kraju postidim pred sobom.
A koliko je glumcu i danas inspirativan Ivo Andrić, Vjera Mujović nam odgovara.
Sigurna sam da je Andrić ne samo danas nego i juče i u 28. veku da će biti inspirativan. Zato je na kraju krajeva dobio Nobelovu nagradu, zato što piše o, ja ne bih rekla o sadašnjim i aktualnim temama, nego o svevremenim temama. Tako da smo, evo, u ovom kabareu hteli njega da predstavimo kao ličnost, kao čoveka koji imao i neke svoje slabosti i doživljavao neke i nespretnosti, a da ga naravno ne banalizujemo. Mada Andrić mi se čini da ne može da se ni na koji način banalizuje.
Aleksandar Srečković, koji iza sebe ima niz kazališnih, televizijskih i filmskih uloga, o praškom gostovanju.
Prijatno smo iznenađeni kako je primljena ova naša predstava. Ovde ljudi očigledno, publika koja je ovde bila, dosta negde suštinski poznaje i voli Andrića, i mi jako volimo da imamo publiku ispred sebe koja negde doživljava Andrića kao i mi. Mi, Vjera i ja, smo ovo pre svega počeli da radimo zato što smo shvatili da je Andrić, pored da postoji toliko rečenica koje same kad se izdvoje mogu da budu bukvalno leksikon, udžbenik života, kako da čovek sa najviše šansi provede svoj život i da ostane čovek, što on kaže, biti čovek.
Priču o poetskom kabareu Ive Andrića završavamo možda jednom od najomiljenijih Piščevih pjesama.
Poštovani slušaoci, prilogom o poetskom kabareu Ivo Andrić završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!